Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom odluke fudbalera i pomoćnog trenera iz Srbije da ne učestvuju u utakmici slovačkog kluba sa kosovskim timom, novinar Zoran Pavić.
Koliko naši visoki državni funkcioneri sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova, bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
Analitičari ne očekuju ozbiljnije zahteve za povlačanje hrvatskog kontingenta iz Afganistana nakon pogibije tri njihova pripadnika. O političkom uticaju na policiju u Bosni i Hercegovini, o tome za naš program govori analitičar Denis Hadžović.
Najviše se jel vide prilikom imenovanja i na kraju vidimo da dosta istraga koje se vode protiv političara nisu dale rezultate, odnosno nisu rezultovale nekom osuđujućom osudom protiv visokih zvaničnika.
Sve manje đaka u BiH pa se škole zatvaraju, demograf Aleksandar Čavić.
Razumijem i ekonomsku logiku, s druge strane shvatam koliko je snažna i negativna poruka da se škola na određenom području posle, ne znam, 50 ili 80 ili 100 godine rada zatvara. To mjesto je korak bliže izumiranja.
Evropski sud u Strasburu odbacio 70 predstavki majki iz Crne Gore, koje su se žalile na umanjenje naknada za rođenje troje i više dece. Paralimpijac Lazar Filipović i ove godine učestvuje u biciklističkom maratonu od Kragujevca do Mostara.
Svaki kilometar nosi nešto svoje za kasnije kad se vratimo od uspomene i sećanja i da nas uvijek naredne godine podsakne da opet idemo.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je u četvrtak da će sljedeće nedelje otpočeti konsultacije sa političkim partijama, odnosno koalicijama, o sljedećim koracima koji bi doveli do prevazilaženja situacije koja je stvorena nakon ostavke premijera. Ramuš Haradina je 19. jula podneo ostavku na premijersku poziciju nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu. Sve političke partije izjasnile su se da je nakon Haradinajeve ostavke na Kosovu potrebno da se održe prevremeni izbori. Republika Severna Makedonija zaslužuje da u oktobru dobije zeleno svjetlo za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji zbog svega što je uradila proteklih godina kada su u pitanju reforme, rešenje spora sa Grčkom i dogovora o dobrosusjedstvu sa Bugarskom, izjavio Skoplju komesar za susjedsku politiku i proširenje Evropske unije Johannes Hahn. Hahn je stigao u Beograd gdje će boraviti i u petak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U tri bombaška napada u Kabulu poginulo je najmanje 11 ljudi, među kojima 5 žena i jedno dete, a 45 je povređeno. Talibani su preuzeli odgovornost za napade. Oko 150 migranata koji su krenuli ka Evropi nestalo je nakon što se drveni brod kojim su putovali prevrnuo u Sredozemnom moru blizu Libije. Saopštili su obalska straža te zemlje i Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Brod na kome se nalazilo oko 300 migranata prevrnuo se oko 120 km istočno od obale Tripolija. Portparol Agencije Ujedinjenih nacija rekao je da je 147 osoba spaseno i dodao da se procenjuje da je 150 izbjeglica nestalo i umrlo u moru. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je novom britanskom premijeru Borisu Johnsonu da je sporazum koji je njegov prethodnik na toj funkciji Theresa May postigla u novembru sa Evropskom unijom najbolji i jedini, saopšteno je iz Junckerove kancelarije. Britanija bi radije sporazumno napustila Evropsku uniju 31. oktobra, ali će to učiniti i ako izostane dogovor, izjavio je novi premijer Boris Johnson u prvom nastupu u parlamentu.
Ja i svi ministri smo posvećeni napuštanju Evropske unije 31. oktobra bez obzira na okolnosti. U suprotnom, to bi imalo katastrofalne posljedice po naš politički sistem. U tom slučaju, britanski građani bi se pitali da li se političarima ponovo može vjerovati da će ispoštovati njihovu odluku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre povodom odluke fudbalera i pomoćnog trenera iz Srbije da ne učestvuje u utakmici slovačkog kluba sa kosovskim timom. Iz vlade Srbije se niko nije obraćao fudbalerima i treneru iz Srbije, članovima slovačkog Slovana u vezi sa utakmicom njihovog kluba sa kosovskim Feroniklim. Rečeno je nezvanično za naš program u vladi Srbije. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Fudbaleri iz Srbije Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić kao i pomoćni trener Vladimir Radenković u sredu nisu bili deo tima Slovana iz Bratislave u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv kosovske ekipe Feronikeli iz Glogovca. Igrači Čavrić i Dražić i trener Radenković poštovali su preporuku vlade Srbije i neće igrati protiv kluba Feronikeli, a klub Slovan je samo prihvatio i ispoštovao takvu odluku igrača i trenera. Stav je kluba Slovan koji je za RSE preneo njihov portparol Tomaš Šiger.
Ono što običan čovjek može da vidi ukoliko naši visoki državni funkcioneri sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
Kaže za RSE Zoran Pavić, sportski novinar u Dnevnom listu Danas. Slovački portal Sport24 objavio izjavu jednog fudbalera Aleksandra Čavrića koji je rekao da je spreman za utakmicu, ali da će zajedno sa Dražićem i Radenkovićem poštovati ono što dolazi od srpske vlade. Trener Vladimir Radenković zvanično je pomoćni trener tima, ali nekoliko posljednjih dana on vodi tim. Prema slovačkoj novinskoj agenciji TASR, Radenković je povodom odluke da ne bude deo tima tokom utakmice sa kosovskim klubom izjavio: "Ovo je veoma specifična situacija za mene, tek sam juče saznao." Na upit RSE upućen kabinetu premijerke Srbije Ane Brnabić, Ministarstvu omladine i sporta i Ministarstvu spoljnih poslova, da li iz vlade Srbije dvojici igrača i treneru kluba Slovan iz Bratislave upućen poziv da ne učestvuju na utakmici sa kosovskim Feronikelijem, te kakav je stav vlade Srbije u vezi sa učešćem sportista iz Srbije na utakmicama sa kosovskim sportistima, iz Ministarstva sporta nam je prosleđena samo preporuka vlade Srbije sportskim organizacijama doneta u junu 2015. U toj preporuci navodi se da bi granski sportski savezi trebalo da nastoje da se izbegnu takmičenja timova iz Srbije i Kosova u istoj grupi. Po dostavljanju informacije od granskog sportskog saveza o takmičenju, Ministarstvo spoljnih poslova svojim kanalima i sportski savezi će državu domaćina i organizatora obavestiti o neophodnosti obezbeđivanja statusne neutralnosti u nastupima sportista sa Kosova, odnosno potrebi da se uklone obeležja Republike Kosovo iz dvorana, stadiona i sportskih objekata gde se takmičenje država stoji između ostalog u toj preporuci. Također se navodi da je u slučaju izostanka dogovora sa organizatorom i isticanja obeležja države Kosovo potrebno da sportisti iz Srbije učestvuju uz izjavu da njihovo učešće ne znači priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ne prejudicira poziciju Srbije prema statusu te teritorije.
Gotovo da sam siguran da država Srbija nije direktno uticala na odluku ta dva fudbalera i tog jednog trenera.
Smatra novinar Zoran Pavić komentarišući izostanak dvojice fudbalera i trenera sa meča Slovana i Feronikelija. On navodi da je situacija specifična i po tome što Slovačka nije priznala Kosovo kao državu, te se verovatno na osnovu toga kaže tamo blagonaklonije gleda na želju dva fudbalera i trenera da na toj utakmici ne nastupe.
Mislim da je to dakle pre svega njihova odluka, da li motivisana patriotskim razlozima ili patriotskim u navodnicima ili jednostavno potpuno onako, kako bih rekao, praktična. Jednostavno ljudi nisu hteli da sebi naprave probleme, a imali su tu sreću da u klubu u kome igraju su, ajde da kažem, pokazali razumevanje za takav potez.
Kosovo je umeđu vremenu postalo član svih međunarodnih sportskih organizacija, učestvuje na olimpijadi, u evropskim kupovima, podsjeća Zoran Pavić.
Najveće organizacije kao su UEFA, FIBA, uslovno rečeno koriste taj poludirigovani žreb, kao što recimo važi za Ukrajinu i Rusiju i za još neke, recimo za Tursku i Kipar i tako dalje, gde pokušavaju kao da, odnosno da izbegnu sudar klubova i reprezentacija Kosova i Srbije. Međutim, vremenom će i to, ja po nekoj mojoj prognozi možda za godinu dve, će to prestati da se uvažava kao razlog da se neko sa nekim ne sastane na sportskom borilištu i Srbija će ono sukcesivno i srpski klubovi imati bezbroj problema po tom pitanju, zato što nepriznavanje te države međunarodnim organizacijama ništa ne znači.
Kosovo je priznato kao nezavisna država od strane više od 110 zemalja, ali Beograd ne priznaje kosovsku državnost i dugo je pokušavao da izoluje svoju bivšu pokrajinu u međunarodnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Nakon pogibije tri hrvatska vojnika pripadnika NATO-ve mirovne misije u terorističkom napadu u Afganistanu, analitičari ne očekuju ozbiljnije zahtjeve zvaničnog Zagreba da povuče svoj kontingent, pripremio Enis Zebić.
Povodom pogibije hrvatskog vojnika Josipa Briškog u Afganistanu, hrvatske zastave spuštene su na pola koplja pred sjedištem NATO u Brislu i pred Ministarstvom obrane u Zagrebu. U ministarstvu je otvorena knjiga žalosti, a radni dan su hrvatski vojnici u Hrvatskoj i u misijama po svijetu započeli minutom šutnje. To je prvi hrvatski vojnik koji je poginuo u mirovnim misijama u kojima Hrvatska sudjeluje već dvije decenije, a oni dvojica ranjenih dio su 10. hrvatskog kontingenta NATO-ve misije potpore miru Resolute Support. O napadu bombaša samoubojice koji se jučer u Kabulu motorom zaletio u vozilo sa hrvatskim vojnicima, brigadni general Krešo Tuškan.
A to je sasvim sigurno bilo pomno planirana operacija od strane napadača. Mjesto je pogodno za takav tip zadaće jer je prometno i veliki broj koalicijskih snaga koristi tu cestu.
Ranjeni vojnici nalaze se na liječenju u američkoj vojnoj bolnici u Kabulu, a jedan od njih dvojice još nije spreman za transport u Hrvatsku. Tijelo poginulog Josipa Briškog bit će prevezeno u petak ujutro avionom izravno u Zagreb, gdje će biti dočekano sa svim vojnim počastima. Sigurnosni analitičar Igor Tabak podsjeća da je Hrvatska bila među vrlo rijetkim državama bez ljudskih žrtava u misiji u Afganistanu. Hrvatska je ušla u misiju u Afganistanu na početku svog aktivnijeg međunarodnog djelovanja, kaže Tabak za naš program.
To nam je zapravo bila ulaznica u međunarodni klub igrača što se tiče obrambenih sfera i to je postavilo temelje za odnose koje danas imamo i u NATO savezu i posebno bilateralno Sjedinjenim Američkim Državama, dakle koje su nama najveći strateški partner i saveznik. I tu zapravo se ponešto uspjelo kapitalizirati puno više nego recimo kroz hrvatska djelovanja u UN-u ili s Europskom unijom.
Iako je protestna stranka Živi zid zatražila da Hrvatska povuče vojnike iz Afganistana, novinar te portala i dobar poznavatelj vojno-sigurnosne problematike Vanja Moskaljev u izjavi za naš program ne očekuje da će se to dogoditi jer podsjeća da su glasanja za produljenje mandata Hrvatske vojske u mirovnim misijama redovito uvijek gotovo 100% za produljenje, neovisno o tome je li na vlasti lijevi ili desni centar. Moskaljev vjeruje da su hrvatska vlada i hrvatska vojska poduzele sve u njihovoj moći da do ovakvih tragedija ne dođe. U vozilu su bila tri izvrsno obučena i izvrsno opremljena vojna specijalca, podsjeća naš sugovornik.
Vojnici koji su u Afganistanu su kvalitetno opremljeni od zaštitnih kaciga, pancirki, ali kažem tu je najvažnija obuka, znači oni su i psihički i fizički pripremljeni na takve stvari, tako da mislim da tu je sve napravljeno, ali stvar je u tome da vi to jednostavno, ako ste u bilo kakvoj interakciji tamo sa ljudima, a morate biti da bi se prebacili s jednog mjesta na drugo, vi jednostavno ne možete uvijek niti predvidjeti, niti spriječiti se napad, jer ako neko planira izvesti napad, on će ga izvesti. I tu se vrlo malo toga može napraviti, jer to je sekunde odlučuju.
Briški je bio u Hrvatskoj vojsci 5 godina, od toga posljednje 3 u vojnim specijalcima. U Afganistanu je bio angažiran na poslovima savjetovanja i mentoriranja afganistanskih sigurnosnih snaga i to je bila prva međunarodna misija u kojoj je sudjelovao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O političkom uticaju na policiju u Bosni i Hercegovini. Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović kaže za naš program kako veliki problem predstavlja nepovjerenje u pravosuđe, te činjenica da se ne procesuiraju krivična dela u koja su umešani visoki zvaničnici. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Hadžoviću, Centar za sigurnosne studije Bosne i Hercegovine u jednom od svojih izvještaja kaže da se u Bosni i Hercegovini treba što prije nastaviti sa reformom policije i otkloniti značajan politički uticaj. Koliki je zapravo politički uticaj na sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini?
Vidimo da nismo uspjeli izgraditi neovisnu policiju uprkos pokušajima da odvojimo politiku od policijske strukture. Ono što zabrinjava, a posebno građani, jer nisu zadovoljni stepenom sigurnosti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala. To je nešto što je jasno identifikovano i u izvještaju i mišljenju Europske komisije u Bosni i Hercegovini, ali to je ono što očekuje Europska unija, da se poboljša i regionalna saradnja na području unutrašnjih poslova kako bi se uspjeli oduprijeti teškim i pojavnim oblicima organizovanog kriminala. Tu je jedan veliki nedostatak u Bosni i Hercegovini, jer vidimo da ovako rascjepkan sistem koji slabo funkcionira i slabo sarađuje ne može da se odupre novim i savremenim prijetnjama.
Gdje se najviše vide ti politički uticaji?
Najviše se vide prilikom imenovanja, da počnemo od početka. I na kraju vidimo da dosta istraga koje se vode protiv političara nisu dale rezultate, odnosno nisu rezultovale nekom osuđujućom osudom protiv visokih zvaničnika. Svi smo svjesni da ima dosta nepravilnosti, zloupotrebe položaja od strane visokih zvaničnika. Ono što imamo od strane pravosuđa to je da imamo uspješnu borbu protiv malih oblika kriminala, a protiv velikih, da kažemo, zvjerki u BH politici nemamo jednostavno osuđujućih presuda, tako da su građani sa pravom nezadovoljni radom pravosuđa, samim tim i policijskim radom. Povjerenje u policiju nešto bolje, negdje oko 50 i nešto posto u slučaju Bosne i Hercegovine, ali pravosuđu ne vjeruje oko 2/3 građana BH.
Iz Europske unije insistiraju na unapređenju regionalne saradnje i to u domenu borbe protiv teškog organizovanog kriminala, a da je posebno problematičan ovaj rascjepkani unutrašnji sistem sigurnosti u Bosni i Hercegovini.
Taj rascjepkan sistem ne može adekvatno odgovoriti ni na unutrašnjem planu borbe protiv organizovanog kriminala, a kamoli da sarađuje na nekom međunarodnom nivou za koji se traži. Jedan zahvat u naš unutrašnji sistem sigurnosti je više nego neophodan. Konotacija reforme se u BiH doživljava kao nešto ili prenos nadležnosti ili nastojanje da se centralizuju neki sistemi, ali je to proces u stvari koji treba biti konstantan i permanentan i koji se treba prilagođavati i vremenu i prostoru i pojavnim oblicima kriminala i unapređivati u svim segmentima.
Možemo li u tom kontekstu u kom govorite o rascjepkanom i lošem unutrašnjem sistemu sigurnosti kakav postoji u Bosni i Hercegovini očekivati da policija bude očišćena od političkih uticaja?
Treba bolje, treba hrabrosti i treba odgovornih političara koji mogu nešto to zahtijevati i koji se trebaju tome posvetiti. Ono što od nas traži i međunarodni akteri, što traži između ostalog i NATO, tako da moramo naći način da se izborimo s ovim problemom, kako bi, kažem, bio u fokus stavljen interes građana Bosne i Hercegovine.
Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije u BiH, u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti, Europski sud u Strasburu odbacio 70 predstavki majki iz Crne Gore koje su se žalile na umanjenje naknada za rođenje troje i više dece o biciklističkom maratonu od Kragujevca do Mostara. Pre toga sve je manje đaka u Bosni i Hercegovini pa se škole zatvaraju, zabeležila Aida Đugum.
Ove godine u čak 92 područna odjeljenja osnovnih škola u Republici Srpskoj nijedan prvačić neće sjesti u đačke klupe. Broj đaka se smanjuje i u centralnim školama, pogotovo u manjim mjestima. Osnovna škola Rade Marijanac u Strojicama kod Šipova je primjer za to. U ovu školsku godinu upisana su svega 3 učenika, kaže za naš program Mirko Piljić, direktor osnovne škole Rade Marijanac.
Seoska područja su bila uvijek područje raseljavanja, međutim sad je to malo i aktivnije iz razloga što omladina kad ode u srednju školu i poslije srednje škole na fakultete malo se ko gore vraća. Ja nemam, hvala Bogu, još migracija tog tipa poslovnog da ispisuju djecu iz škole, pošto su dobili negdje papire u drugim zemljama, nisam još imao, ali opšteg je tipa, jednostavno omladina ne zasniva porodicu gore i odlazi u veće gradove i onda je to problem.
U novu školsku godinu koja je pred nama samo u Unsko-sanskom kantonu bit će zatvoreno 39 osnovnih škola, najviše područnih. Bez posla će ostati 229 učitelja i nastavnika. Tako je pokazala analiza primjenjivosti pedagoško-normativnih akata s prijedlozima bolnih reformi, a utvrdila ju je komisija pri Ministarstvu obrazovanja vlade Unsko-sanskog kantona. Vlasti Unsko-sanskog kantona najavili su bolne rezove, zbog čega su, kao i zbog kršenja kolektivnog ugovora, prije mjesec dana protestovali prosvjetni radnici ovog kantona. Za septembar su najavili generalni štrajk. Zehra Hodžić, predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, smatra da će bolnim rezovima vlasti doprinijeti još nižim pedagoškim standardima i novim razlozima za iseljavanje porodica iz Krajine.
Uzmite budžete Unsko-sanskog kantona od 2014. pa sve do danas, vidjet ćete da je 400 radnika manje u obrazovanju u odnosu na 2014. To znači da se smanjuje i broj zaposlenih u obrazovanju, što je neminovno i mi smo svjesni toga. Ali da li treba sad puniti učionice do maksimuma koji iznosi 32, a recimo u Sarajevskom kantonu je 28?
Trend smanjenja broja učenika prisutan je godinama i postao je hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. Primjera radi, 1300 prvačića je manje nego prije samo 9 godina u Republici Srpskoj. Najmanje upisanih prvačića u RS-u je svega 8, i to u Kalinoviku, Krupina, Uni i Driniću. Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić objašnjava.
Ono što je važno jeste da mi ne možemo direktno da utičemo da li neko želi da se opredijeli da ide odavde ili ne, ali je važno da obezbedimo uslove da oni imaju nastavu, odnosno da se praksa i nastavu obavljaju u što boljim uslovima.
U 5 godina broj osnovaca u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za više od 10.000, a u srednjim školama je 20.743 učenika manje. Trend je veoma negativan i zabrinjavajući, pokazala informacija upis učenika Federalnog ministarstva obrazovanja, koja je objavljena u novembru prošle godine. Razlozi se mogu tražiti u padu nataliteta, ali i u migracijama stanovništva. Demograf Aleksandar Čavić kaže da se prirodni priraštaj pogoršao posljednju deceniju, tako da se godišnje gubi između 4,5 i 6.000 stanovnika. Prije nego se zatvori škola jer nema đaka, jer ne postoji ekonomska opravdanost njenog postojanja, treba se dobro razmisliti, kaže Čavić.
Razumijem i ekonomsku logiku. S druge strane, shvatam i koliko je snažna i negativna poruka da se škola na određenom području posle, ne znam, 50 ili 80 ili 100 godina rada zatvara. To praktično su još jedna vrata zatvorena na tom mjestu i to mjesto je korak bliže izumiranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski sud u Strasburu odbacio je 70 predstavki majki iz Crne Gore koje su se žalile na umanjenje naknada za rođenje troje i više dece. Iz Podgorice Srđan Janković.
Skoro 2 godine je prošlo od kad su pravni zastupnici majki sa troje i više djece poslali prve od više stotina predstavki Evropskom sudu u Strasburu u kojima su tražili ocjenu pravne valjanosti odluke Ustavnog suda Crne Gore o smanjenju ili ukidanju naknada majkama koje su prethodno propisane odredbama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Zastupnica države Crne Gore pred Evropskim sudom Valentina Pavličić je saopštila za televiziju Crne Gore da je sud u Strasburu odbacio 70 predstavki majki, proglašavajući ih očigledno neosnovanim.
Za one koji ne poznaju sudsku praksu Evropskog suda i ne znaju šta znači kada sud određenu predstavku proglasi kao očigledno neosnovanom, a ne iz nekih drugih proceduralnih razloga, jesu situacije kada sud primo facie iz spisa predmeta utvrdi da nema postupka protiv određene tužene države.
Zastupnica Pavličić je saopštila da će se o ostalim predstavkama majki za troje i više djece odlučivati na isti način, te da je sud u Strasburu zauzeo stav da svaka država sama mora da uredi socijalnu politiku. Komentarišući objavljeni podatak o odbacivanju 70 predstavki, pravni zastupnik majki sa troje i više djece, advokat Budislav Minić za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da su navedene predstavke odbačene iz proceduralnih razloga i vjeruje da će sud u Strasburu konstatovati da je država Crna Gora ukinula doživotno stečeno pravo.
Ovo je faza u kojoj u pravilu preko 90 do 95% predstavki svih članica Savjeta Evrope iz država članica Evrope se odbaci zbog nekih uglavnom proceduralnih manjkavosti. Nema šanse da jedna država članica Savjeta Evrope može pred sudom u Strasburu opravdati ukidanje jednom stečenog prava, a naročito ako se to pravo tretira doživotnim pravom. Ti predmeti stoje i ti predmeti čekaju da se majke demorališu, i da što manji broj majki istraje u postupcima koji dosta dugo i sporo traju.
Problem sa naknadama za majke sa troje i više djece nastao je prije nekoliko godina kada je ad hoc skupštinska većina usvojila zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti koja je podrazumijevala da dio žena koje su rodile troje i više djece dobijaju doživotnu naknadu po tom osnovu. Nakon što je zakon počeo da se sprovodi, Ustavni sud Crne Gore je ocijenio da naknade nisu u skladu sa Ustavom i da su diskriminatorske prema ostalim majkama koje imaju manje od troje djece, diskriminatorske prema samohranim očevima, te da diskriminišu žene koje su živjele u selima i nisu bile evidentirane u Zavodu za zapošljavanje niti su ikada radile u preduzećima. Ukidanje naknada je izazvalo proteste korisnica kojima je to pravo oduzeto. Protestovalo se ispred Skupštine i ispred ministarstava. Predsjednik Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković kaže da su se mnoge majke tada odrekle posla.
Postoji ogromna razlika jer jedan broj njih se odrekao svog radnog mjesta da bi to pravo ostvario, dok drugi broj njih je to pravo ostvarilo iz, recimo, odričući se od penzije ili odričući se, ili recimo sa samog Zavoda za zapošljavanje gdje su bili u poziciji nezaposleni, gdje su primali ili ne primali određenu naknadu. Dakle, mislim da tu postoji jedna dimenzija da ne mogu biti dovedeni u nepovoljniji položaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije o tradicionalnom biciklističkom maratonu do grada pobratima Mostara koji je startovao iz Kragujevca, a u kojem učestvuje 20 vozača iz Srbije i Italije, među njima i tandem paraolimpijaca. Oni će razdaljino od preko 400 km voziti u 4 etape, a planirano je da na Stari most na Neretvi stignu u subotu, javlja Branko Vučković.
Prvi maraton vožen je 2004. godine u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi i obnavljanja pobratimstva između dva grada prekinutog tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Tada je bilo 6 biciklista iz Kragujevca, a ove godine startovalo je 20 vozača, kojima će se na putu pridružiti i biciklisti iz Užica i Sarajeva. Na ovogodišnjem 16. maratonu učestvuju biciklisti iz Kragujevca, Jagodine, Čačka, Kraljeva i Leskovca i jedan biciklista iz Italije, a među njima su i 4 paraolimpijca. Za paraolimpijca Lazara Filipovića, koji je višestruki učesnik ove manifestacije, maraton je nezaboravan doživljaj pre svega zbog pozitivne reakcije i podrške građana Kragujevca i Mostara, kao i gradova kroz koje prolaze. Zbog toga se ponovo odlučio da startuje na ovoj zahtevnoj i dugoj biciklističkoj stazi.
Svaki kilometar nosi nešto svoje. Za kasnije kad se vratimo uspomeni i sjećanja i da nas uvijek naredne godine podsakne da opet idemo.
Goran Nikolić, idejni tvorac i učesnik svih dosadašnjih maratona, kaže za radio Slobodna Evropa da su biciklisti u proteklih 15 godina dali svoj doprinos jačanju pobratimskih veza između Kragujevca i Mostara, ali i da su postakli druge gradove da obnavljaju stara prijateljstva u regionu, zašto među građanima postoji dobro raspoloženje.
Mostar je posebna priča i te impresije teško je opisati, ali ću vam reći da i gradovi kroz koje prolazimo su veoma posvećeni manifestaciji.
On dodaje da na maratonu ima sve više biciklista iz drugih gradova Srbije, a startovao je i prvi učesnik iz inostranstva, što po njegovom mišljenju znači da maraton prerasta u regionalnu sportsku manifestaciju, a namjera organizatora je da ona u budućnosti bude još masovnija. U Kragujevcu je na različitim sportskim takmičenjima, kulturnim i turističkim manifestacijama boravilo nekoliko hiljada građana Mostara, a isto toliko Kragujevčana sličnim povodom gostovalo je u tom gradu. Među njima su bili i Kragujevčani Jasna Vukić i Zoran Marić, koji su prisustvovali i ovogodišnjem polasku biciklista za Mostar.
Ja sam rođena 72. znači u vreme kada je još Jugoslavija bivše postojala. Tu imam puno prijatelja, naravno, još iz vremena kad sam se školovala.
Mislim da je ova manifestacija prava stvar i prava manifestacija koja obeležava ono za što smo se uvijek zalagali, a to je pre svega mir.
Biciklisti iz Kragujevca stići će u Mostar na Stari most u subotu popodne, gde će im biti priređen svečani doček. U Mostaru će biti gosti Sportskog saveza tog grada, a u nedelju će prisustvovati međunarodnom takmičenju skokovi sa Starog mosta, na kome učestvuju i sportisti iz Kragujevca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se Aleksandar Vučić i Milorad Dodik ponašaju prema opoziciji. Sagovornici su bili dva opoziciona poslanika, Draško Stanivuković iz Republike Srpske i Balša Božović iz Srbije. Bilo je riječi o tome da li je opasno protestovati, kako vlast u Republici Srpskoj sve više zabranjuje proteste, kakav je odnos policije prema protestima u Srbiji, a kakav u Republici Srpskoj. Kako se režim sveti onima koji demonstriraju protiv vlasti? Kako je Draško Stanivuković hapšen, maltretiran, proglašen za državnog neprijatelja i optužen za navodni državni udar? Da li policija prisluškuje i prati opozicione poslanike i kritičare režima? Kako režimski mediji objavljuju laži o opozicionarima? Kako je Dodik kupio dio opozicije u Republici Srpskoj? Kako vlast krađom glasova dolazi do pobjede na izborima? Zašto dio srpske opozicije koja oštro kritikuje Vučića ima blagonaklon stav prema Dodiku? Da li je teže biti istinska opozicija u Republici Srpskoj ili u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Republici Srpskoj prema opoziciji. Naši sagovornici su Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Gospodine Stanivukoviću, da li je zbog policijske represije danas opasno protestovati u Republici Srpskoj?
Danas je opasno uopšte imati svoje mišljenje i svoj stav. Danas se stvarno više cijeni čovjek koji je spreman da izgubi svoj identitet, svoju osobenost, svoj stav i spreman da slijepo sluša jedan, u pravom smislu riječi, diktatorski režim. Znate koje su odluke diktatorskog režima? Da se ne možete okupiti mirno na trgu, da ne možete da jednostavno iskažete svoje mišljenje, da vas pritom hapse, da pritom dobijate kazne. Postoje ljudi koji ne odgovaraju sistemu, ne odmah ih proglasi izdajnicima, on ne voli Republiku Srpsku, on je protiv srpskog naroda, on ruši institucije, samo ako mislite svojom glavom. Danas su ljudi borbu za svoj stav, za svoje mišljenje platili ili otkazom, ili odlaskom ili iz ove zemlje. Neki danas imaju više kazni, neki su bili po zatvoru, a neki su silom prilika bili prinuđeni da zbog svoje bezbjednosti, prije svega egzistencijalnog opstanka, jednostavno svoju kuću, svoj dom, svoj posao potraže van ove zemlje. Tako da se danas Republika Srpska susrela sa tim da je od 1,2 miliona stanovnika, koliko je pokazao popis, vjerujte, danas nemate oko 800.000 ljudi koji noći u Republici Srpskoj, dakle koji zvanično živi, jer tu kad sve zbrojite ljude koji po inostranstvu rade na crno, koji idu da jednu sezonu odrade negdje na moru, onda taj podatak, vjerujte, čak ide ispod 800.000. Što je frapantno, i danas ja mislim da svaki čovjek koji ovdje živi, ja kao mlada osoba koja se bavi društveno korisnim radom, treba da shvatim da ovo više nije politička borba, da ovo više nije borba da će neko biti vlast ili opozicija. Ovo je suštinska borba za opstanak jednog naroda i za opstanak građana koji danas žive u Republici Srpskoj.
Gospodine Božoviću, da li je u Srbiji opasno protestovati?
sigurno nije kao u Republici Srpskoj. Draško Stenivuković je rekao kako to danas izgleda u jednom delu Bosne i Hercegovine. I dalje mi se čini da je na delu ta politika 90-ih koja je dominantno branjena od strane zvaničnog Beograda, kojom se zvanični Beograd i dalje služi, i dalje nisu posustale, niti se zvanična politika vlade Republike Srbije i predsjednika Srbije odrekla onog čuvenog da svi Srbi žive u jednoj državi. Mislim da je situacija u Republici Srpskoj dosta povezana sa načinom na koji Beograd doživljava svoje susede. Mislim da dosta potpiruju one koji drže građane Republike Srpske, odnosno građane srpske nacionalnosti u Bosni pod jednom strogom pesnicom. Vidite, evo na primjeru, kao što je gospodin Stanivuković rekao, koliko je teško izboriti se za osnovna neka ljudska prava i osnovne neke slobode u Banja Luci i Republici Srpskoj, a da ne budete uhapšeni, progonjeni, da od vama ne pišu koje kakve gluposti razni tabloidi. Isto je tako i u Beogradu. S tim što smatram da je u Beogradu situacija nešto povoljnija, s obzirom da je Beograd pod budnim okom Evropske unije, i kao što znate da je Evropska komisija u posljednjem izveštaju zapravo ogolila do kraja Vučićev režim i napravila jednu, rekao bih, onako dobru analizu stanja ljudskih prava i uopšte vladavine prava kada je u pitanju Srbija. Mi se nalazimo na potpunom začelju Evrope, i mi, i Bosna i Hercegovina.
Gospodine Stanivukoviću, da li policija u Republici Srpskoj bije demonstrante?
Mogli se to vidjeti, to je najjače meni kada oni dođu, kažu nije upotrebljena prekomjerna sila. Vi uzmete video, znači ne može video slagat, niko nije od nas režiser ili ne znam neki tamo najpoznatiji svjetski režiser koji to montirao. Dakle, ljudi imaju mobilne telefone, uređaje kojima su snimili sve događaje koji su bili tog kobnog decembra, znači od 25. 26. 27. 28. do same nove godine. Ja sam tom prisustvovao činu. Kada je policija, znači mi smo se okupili na trgu, ona je izdala neko naređenje da se mi sklonimo izvan prostora koji su ono kružni. Mi smo se sklonili. Ni to nije bilo dovoljno, njihova želja je bila da nas uopšte nema na trgu. Sa sve pendrecima, palicama krenuli su. Ja sam bio tada u prvom redu, imao sam megafon gdje sam htio jednostavno da pokažem otpor. Policija jeste udarala, evo, prije svega ja sam to osjetio na svojoj koži. Jesmo bili pod tim terorom. Bilo je i hapšenja koja su mimo svih propisa. Ja sam prvi dan nove godine, sjećam se, tada proveo u pritvoru. Bio sam 24 sata, ne znam zašto. Prije tog sam bio na 3 dana opet jednom, pa prije toga opet na 3 dana. Dakle, u 5-6 dana 3 puta hapšen neko ko ništa nije uradio. Mog se predstaviti kao neko ko ima 15.000 eura ili 30.000 maraka prekršajnih naloga, neko ko ima 6 krivičnih prijava kojem prijeti potencijalno do 12 godina zatvora zato što je izvršio državni udar, zato što je oštetio službeni automobil, zato što je glasno uzvikivao i tako dalje, sve što se mi stavili na teret.
Gospodine Boževiću, da li u Srbiji policija tuče demonstrante?
Kada je u pitanju režim Aleksandra Vučića, to se radi na mnogo perfidniji i mnogo, rekao bih, brutalniji način, zato što to radi mafija. To ne radi policija. Nisam siguran da bi čak policija u svakom trenutku bila spremna da reaguje. Ali ono što se dešava od strane mafije, ja ću vas podsjetiti na odnos prema medijima koji su negde opoziciono nastrojeni ili oni koji su neutralni. Milan Jovanović, vaš kolega, njemu je zapaljena kuća u Grodskoj, pucano je u njegova vrata, čovjek je jedva ostao živ, nakon toga je također doživio još jedan upad u stan. Dešavalo se to da su vaše kolege bile bukvalno pretučene i prebijane na inauguraciji predsjednika Republike Srbije kada je izabran. To su novinarke Danasa. Imate mnogo primjera koje se na kraju završavaju i ubistvom Olivera Ivanovića, gdje je politička pozadina bila iza koje je stajalo, dakle, režim Srpske napredne stranke i njihova medijska mašinerija, u kojem su čovjeku crtali metu na leđima, doveli na kraju do tog čina da ga je neko streljao. Taj neko je danas prvooptuženi Milan Radojičić, koji je inače i potpredsjednik Srpske liste na Kosovu. Dakle, postoje stvari koje se u Srbiji, još uvijek samo u Srbiji, dešavaju. Politička ubistva. I to je ono što negde obeležava ovu zemlju. Podsjetit ću vas također zbog čega su počeli protesti u Srbiji. To je brutalno prebijanje jednog od opozicionih lidera, Borislava Stefanovića. Jedva je ostao živ. Mislim da je sve to na neki način oslikalo Srbiju kao zemlju koja je zaista jedna, to su i zvanični izveštaji, najnebezbednija zemlja u Evropi posle Ukrajine. Odnosno, Beograd je jedan od najnebezbednijih gradova u Evropi danas, odmah iza Kijeva i mislim da to dosta govori o tome kako i na koji način se ova vlast ophodi prema opoziciji. To su i dalje niti 90-ih godina, čini mi se to su 90-te na steroidima u jednim novim okolnostima. Taj režim i taj sistem iz 90-ih i dalje koristi krize u regionu i kako bi na što brutalniji način zauzeli pozicije vlasti, pljačkali, ubijali one koji im smetaju, plašili one koji žele bilo kakve promjene.
Gospodine Stanivukoviću, da li se u Republici Srpskoj funkcioneri i poslanici opozicije i kritičari režima prisluškuju i prate?
A to sam hiljadu puta imao priliku da vidim na svom primjeru. Daću vam jedan najegzaktniji primjer takvog nešto da to nije paranoja, nije šizofrenija, nije umišljanje. Kada je došao taj trenutak tih hapšenja i svega što je bilo, i onda sam u razgovoru sa svojim bliskim saradnicima donio odluku da treba 6-7-8 dana da budem van zemlje, da malo sagledam stanje, da saberem neke stvari, pomnožim, podijelim, kako se već to kaže. I tako sam išao van zemlje i trebao sam da obavim posljednji razgovor pred izlazak iz zemlje sa svojim kolegom. I uglavnom, vjerujte, samo taj čovjek je znao za taj razgovor. Ja potom kad sam prešao granicu, našao sam se i sutrada na javnom servisu. Bukvalno segmenti našeg razgovora su osvanuli u vidu teksta i fotografije gdje sam ja bio van zemlje su se pojavile. Dakle, ne može niko da me ubijedi da neko nije slušao moj telefon.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav odnos prema opoziciji imaju Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Sagovornici su dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Gospodine Božoviću, da li policija prati i prisluškuje opozicione lidere, poslanike i kritičare režima u Srbiji?
To radi državna bezbednost, odnosno bezbednosna informativna agencija, sasvim sigurno. Vrlo se bave i privatnim životom i tako dalje. Ono što je veoma važno jeste da građani znaju da je to priroda takvog režima. To je njihova paranoja. To nije naša paranoja. Oni to rade zato što su u strahu. Oni to rade zato što se boje da će narod na nekim izborima ili na nekim protestima jednostavno da im neće dozvoliti da nastave dalje. I to je radio, znate već, i Čaušesku, i Slobodan Milošević, i mnogi drugi.
Gospodine Stanivukoviću, kako se vi borite protiv laži koje režimski mediji šire o vama? Imate li kakav pristup nekim medijima da kažete istinu?
Imamo, Bogu hvala, ovdje postoje portali, moja Facebook stranica i moji profili imaju preko 100.000 ljudi koji to prate, tako da je sama moja stranica mnogo čitanija od pola ovih njihovih izmišljenih portala i medija. Ima i dosta televizija ovdje i objektivne su. Imamo prostor gdje možemo reći, s druge strane imamo veliku mašineriju koja je protiv nas, ali ja ne želim možda da budem u poziciji da se branim, niti se branim. Ja sam neko ko se bori, ko napada njih, jer on kradu, on pljačka i ne radim to ja. Nema potrebe da se branim, nema potrebe da budem u defanzivi. Mlad sam, energičan, mogu više od njih i da trčim i da pričam i da radim i da se borim i sve, sve, sve. I mnogo mladih ljudi koji ovdje žive, danas vidim mnogi entuzijazam i penzionera, ne zarad sebe, nego zarad svojih unuka. Ja vidim da su ovdje na pomolu promjeni, ja to osjećam, međutim potrebne su dve važne stvari, ta malo odvažnost i druga stvar s kojom se mi suočavamo, to je izborna krađa. Volja naroda ovdje jeste za promjenom, ali izborna krađa koja se debelo plati novcem, javnim novcem, utiče na tom da više to nije volja naroda. Ne može me niko kao momka sa 26 godina koji se kreće u ovom narodu ubijet da je 280-290 hiljada ljudi glasalo Željku Cvijanović. Jednu damu koja svaki dan lupa gluposti, vjerujte. Dama svaki dan lupa. To je nevjerovatno, vjerujte. To ono što ona kaže javno na TV-u, vjerujte da je to za jednu dobru humorističnu seriju, za jedan dobru onako, ne znam, predstavu sa humorističnim akcentom da ode i da se narod baš dobro smije. I kad kaže da je produžila životni vijek, ja u to vjerujem, pošto se vlada hvali da je produžila životni vijek u Republici Srpskoj, kažem duboko vjerujem, ali su produžili životni vijek nevjerovatnim humorom. Narod se smije, smije prvo svega od tuge, od sudbine koja se našla i smije od gluposti koji svaki dan javni funkcioneri Republike Srpske govore.
Gospodine Božoviću, da li vi imate prostora da kažete svoju istinu, da odgovorite na ono što o vama pišu režimski mediji?
Već 7 godina tabloidi rade svoj posao na najbrutalniji mogući način, nisu štedjeli nikoga koji je bio u opoziciji, posebno predsjednike Demokratske stranke. Za ovih 7 godina, verujte mi da tim ljudima skidam kapu, zato što su zaista prošli kroz najmoguće življe blato u istoriji, čini mi se, srpske političke scene. Nacionalni mediji su nam potpuno zatvoreni, novine sa velikim tiražom su potpuno zatvorene. Ovdje imate možda jednu dnevnu novinu, 2 nedeljnika i eventualno još 1-2 kablovske televizije. To je vrlo, vrlo malo i na tome ne može mnogo da se uradi.
Gospodine Stanivukoviću, koliko vam je značila podrška poslanika Demokratske stranke iz Srbije koji su došli u Banja Luku da se solidarišu s vama kada vas je policija hapsila i maltretirala zbog učešća na protestu Pravda za Davida i kada su vas lažno optužili za državni udar?
Znači, podrška 3 narodna poslanika, među kojima je bio Balša, koji su se meni javili, je nešto što mnogo znači. Ne gledam te ljude kroz stranku, ne gledam te ljude kroz njihov aktivizam u Srbiji, nego više gledam stvarno kao ljude koji se javili, upali svoje automobile, došli, dali podršku i tamo u odborima, institucijama gdje oni govore htjeli da se taj glas čuje. Tu smo stvarili, ja sad mogu da kažem, i prijateljstvo koje je meni uvijek iznad stranke. Tu jednu mikrosaradnju između nas, nekoliko narodnih poslanika, kako i Srbije i Republike Srpske, vidim ja odmah u budućnosti da treba da se stvori jedna ideja o sveopštem jedinstvu. Ako želimo da kao građani, narod koji živi u 2 različite zemlje i najviše u dijaspori, uopšte opstanemo civilizacijski, jer smo zaboravili da su mnogo veći narodi, veće civilizacije tokom istorije čovječanstva izumrle i danas i samo učimo u knjigama istorije.
Gospodine Božoviću, ovo je zaista bio divan gest koji ste vi i vaše kolege i koleginice uradili, ja mislim da je to bilo u februaru. Međutim, imam utisak da deo opozicije u Srbiji nema ništa protiv Dodikovog načina vladanja i nikada ne kritikuje njegove nedemokratske postupke. Zašto srpska opozicija, koja oštro kritikuje Vučića, ima prilično blagonaklon stav prema Dodiku?
Mi smo želili da pokažemo kad smo došli u Banja Luku da je taj režim prevršio svaku moguću meru, da je ugrozio ljudska prava i da nije rešio slučaj ubistva Davida Dragićevića iz prostog razloga što se očigledno nešto krije i očigledno je da je neki visoki funkcioner iz Republike Srpske umešan na ovaj ili onaj posredan ili neposredan način u sve to. U suprotnom, ne vidim razlog zbog čega se to ne bi rešilo. Sa druge strane, ljude koji su istinski patili za tim momkom, mislim da su na najbrutalniji mogući način batinama sklanjani sa ulica. Jedan od onih koji je štitio građane je bio Draško Stanivuković. Mi smo to pratili, naravno, i protesti su u to vrijeme bili u Beogradu. Pod budnim okom smo sve to pratili. Došli smo iz prostog razloga što, evo, iskreno da budem, ja sam Draška upoznao. Dosta je on velika inspiracija za mnoge i u Srbiji. Ali ono što nam je pre svega bila namjera jeste jedna vrsta zabrinutosti, s obzirom da je on, rekao bih, jedan od retkih koji je na takav način i takav hrabar način tamo istupao. Mi smo i pričali ozbiljno o tim temama i kada je u pitanju njegova bezbednost, vrlo smo bili zabrinuti i na taj način smo želili da pokažemo da čovjek nije sam u tome i da i Srbije narodni poslanici pod budnim okom prate sve što radi režim Dodika u Republici Srpskoj.
Gospodine Božoviću, meni se čini da ove stranke koje su desnije od vas, recimo stranka Boška Obradovića i stranka Vuka Jeremića, mislim da njih dvojica nikada ne bi rekli ni jednu lošu reč o Dodiku.
Mislite na Savez za Srbiju?
Mislim na Savez za Srbiju, vi ste s njima u Savezu za Srbiju.
Meni je krivo što je to tako. Savez za Srbiju je nastao kao jedna koalicija veoma čudna, ali koja se bori za fer i slobodne uslove izborne. I da znate odmah, da budem potpuno jasan, ja osuđujem ćutanje, jer mislim da je ćutanje dovelo i 90-ih do velikih problema. U toj koaliciji postoje stranke, i ne samo oni, nego još mnogi drugi, koji smatraju Dodika za svog, na neki način, prirodnog partnera. I u tom smislu i opozicija u Srbiji, pa i Savez za Srbiju, mora da se opredeli i da odluči. Ukoliko ne želi samo da bude tehnička koalicija koja se bori za izborne uslove, nego ukoliko želi da nastupi na nekim narednim izborima, ona mora da se odluči da li je za evropske vrednosti ili je za vrednosti Dodika. Da li je za politiku 90-ih ili je za politiku otvaranja i ljudskih prava. Dakle, ne može da se ćuti na sve te stvari koje se dešavaju kod nas u regionu. I mislim da je veoma važno da, i to vam je odlično pitanje, i zaista nisam imao nameru da pobegnem od tog pitanja, ja se lično ne slažem sa ćutnjom onih koji smatraju da Savez za Srbiju treba da politički nastupi, a s druge strane ne pokazuje opredeljenost ka evropskim vrednostima, evropskoj politici i privrženosti politici vladavine prava i ljudskih prava. I mislim da će to na kraju dovesti do toga da će takav savez očigledno doživjeti neuspeh ukoliko ne bude odlučio šta zapravo hoće. Da li da se demokratizuje Srbija, da li ćemo imati slobodne, demokratske, snažne i nezavisne institucije ili ćemo ponovo voditi Dodikovu politiku u Srbiji koja se na kraju vodi i danas.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav odnos prema opoziciji imaju Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Sagovornici su dva opoziciona poslanika, Draško Stanivuković iz Republike Srpske i Balša Božović iz Srbije. Gospodine Stanivukoviću, evo da vam postavim i ovako pitanje. Ko je po vama veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Teško pitanje, teška konkurencija. Ovako bi ja to negdje. Vučić je mudri, pa spolja djeluje to mnogo manje nego kod Dodika. Dodik, na primjer, javno prijeti. Ko ne glasa, dobiće otkaz. Ako ne glasate, penzije i povećanje penzija možete vratiti. I, na primjer, Centralna izborna komisija nije to sankcionisala, što je nevjerovatno. Mi ne možemo dobiti dozvolu da se okupimo na trgu. A ja sam vidio u Srbiji da ljudi protestuju na trgu. Dakle, u Srbiji spolja za građane preko malih ekrana to djeluje onako da izgleda bolje, da izgleda mirnije. Međutim, možda se za to krije mnogo gore stvari, mnogo veći kriminal. To je vrlo teško porediti. Mislim da tu nijanse odlučuju i mislim da vremenom kada prođe vrijeme i kada dođu novi ljudi, da će njih dvojica biti, iako danas vedre i oblače, uvjeren sama i potrudit se da istorija o svakom čovjeku ispiše ono što treba da ispiše. A definitivno za vrijeme, ono što mogu ovdje s punim pravom reći, 15, 18, 20 godina vladavine SNSD-a Milorada Dodika, da se pojedini džepovi dobro napunili, dok su tri banke opustošene, preduzeća koja su bila javna su privatizovana, izvađeni su milioni, milijarde, zemlja dovedena u kolaps, svoju djecu su obezbijedili stanovima po Beču, vjerujte i vilama po Beogradu, vilama, stanovima svagdje u svijetu, napravili zaleđinu kad oni odu da ih uvijek nešto čeka, stvorili privatnu državu. Mi smo danas na rubu egzistencije. Dnevno 300 ljudi odlazi iz ove zemlje. 30-40 hiljada ljudi napusti ovu zemlju tražeći tamo život. Kad neko ode van ove zemlje, njegovo dijete već bolje priča njemački, engleski nego srpski jezik. Mi gubimo već drugu generaciju. Već smo izgubili 4 generacije poslije rata. Ti ljudi su direktno kroz svoje saradnike doprinijeli da bude uništen jedan san o jednom narodu. Vjerujte, preživjeli smo se obe, preživjeli smo ratove, balkanske, svjetske, nažalost i otadžbinske. Ali ovoliku pustoš nismo doživjeli kao za vrijeme ratova. Ne želim da bilo koga dijelim. Da neko kaže, joj Draško, nije mudro sad govoriti šta misliš o nekom iz Srbije i tako dalje. Ja ne vidim tamo da je bilo kome šta bolje. Vidim i tamo da je narod dobro jutro s Vučićem, popodne s Vučićem, predveče s Vučićem, veče s Vučićem. Ovdje doručak s Dodikom, ručak sa Dodikom, Lukačem, večera, znači svaki sekund su na televiziji. Ispiraju mozgove, ko fol čuvaju institucije, a sve živo su opustošili. Meni je žalosno da neki ljudi, neki pojedinci, neki čovjeci, ljudi kako god, u nekom trenutku svog života, kad dobiju takvo povjerenje ljudi svog naroda, odluče da prodaju, da iskoriste za ličnu korist, da postanu autokrate, diktatori i za sebe ostave pustoš.
Gospodine Božoviću, evo da i vas upitam, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Kada pogledate način na koji se vlada danas i način na koji se vladao 90. godina, razlika je samo što je onda bio rat, danas rata nema. Milošević također imao svoje satelite u republikama bivše Jugoslavije. Vučić također pokušava da uspostavi iste odnose. Bez obzira što je Dodik dočekao i ispratio mnoge na vrhu srpske političke scene, mislim da je apsolutno pod svakom vrstom političkog autoriteta Aleksandra Vučića. U tom smislu Vučić kontroliše neke srpske partije u Crnoj Gori i naravno Milorada Dodika u Republici Srpskoj i mislim da bez njega apsolutno ne može da se donese nijedna ključna odluka. Svakako je pozicija Vučićeva takva da je kao neki politički igrač na ovim prostorima mnogo veći, pa samim tim veći autokrata, ali sa druge strane uvek je surovija situacija u onim mestima gde nisu oči međunarodne zajednice uprte svakodnevno. E sada se prvi put pojavljuje, i to ću reći apsolutno nelaskam mom sagovorniku, dakle prvi put se pojavljuje i neka nada u Banja Luci da nešto i tamo može da bude građanskije i mnogo modernije, bolje i prilagođenije nekim evropskim vrednostima. I ja verujem da su to generacijske promjene i da je Draško Stanivuković ne samo onako incident u politici Republike Srpske, već da je rezultat jedne generacijske potrebe za jednim normalnim životom.
Ali možete li mi ukratko da odgovorite na ovo moje pitanje? Ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Mislim da je Dodik brutalniji autokrata, a mislim da je Vučić veći autokrata.
Gospodine Stanivuković, evo, recite i vi ukratko, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Evo, pošto nikad nisam glasao za Dodika, a imao sam ovdje priliku, ovog puta ću iskoristiti priliku da glasam za njega i svoj glas dajem Miloradu Dodiku.
Na kraju, gdje je teže biti opozicija? U Srbiji ili u Republici Srpskoj? Gospodine Stanivukoviću?
Republika Srpska i Banja Luka nažalost nema ono što smo vidjeli u Beogradu, to su čitava akademska zajednica, umjetnici, glumci koji su poznati čitavim Balkanom, regijom, koji kad dignu tako glas, to ima jedan sveopšti prizvuk i poziv za svakog čovjeka. Vidite, u Beogradu kad izađe 20-30 hiljada ljudi, prednost je što vlast ne može da skenira svakog pojedinca. Banja Luka je manja sredina, da ne kažem neka lokalna zajednica, kakvih je mnogo u Republici Srpskoj sa 20-30 hiljada stanovnika, gdje kogod izađe na ulici, vlast ga skenira i odmah prijeti otkazom, pa prijeti neće moći da radiš ni da voziš taj traktor koji imaš. Dakle, lakše kontrolisati manji broj građana. Napominjem, u čitavoj Republici Srpskoj je onoliko ljudi koliko je u jednom dijelu Beograda ili u Novom Beogradu. Ali moja poruka, jedna najjednostavnija, ja mislim da je jednostavno biti opozicija. Ja neću da spravim od sebe nekog, haju ja sam sad kao heroj ili neko od nas heroj. Ne, čekajte. Nekada su se naši preci borili u vrijeme gdje stvarno riječ je odsjecala glavu. Danas su mi opet mnogo zaštićeniji. Danas mi smatram da je sveopšta hrabrost izaći na mirnog. Ma nije, ljudi. Nekada su naši preci borili sa najvećim protivnicima, sa unutrašnjom okupacijom i sa spoljnom okupacijom. Danas opet imate jednu tu vrstu zaštite. Jeste opasno po život u nekom mjeri možda kada ste prvi na liniji fronta u kom se ja nalazim. Ali negdje za nekog običnog čovjeka, pa zar je svjetski podvik otići na mirno okupljanje, potpisati peticiju, izaći na izbore i sjest u tu glasačku i kuću i reći pa niko me ne vidi, daću svoj glas kom i vjerujem, borću se za ovu zemlju, opstaću, ako su moji preci dali živote, ako su ljudi prije ratovali, pa valjda ja mogu danas olovkom, papirom, svojim znanjem. Pa ljudi, ako nekad i bude malo teže, 3, 4, 5 mjeseci manja plata, ili, pa ljudi, sve se to može preživjeti ako imamo neki viši cilj koji nas ujedinjava, a to je potpuna promjena ovog sistema i opstanak našeg naroda.
Gospodine Božović, ukratko, gdje je teže biti opozicija, u Srbiji ili u Republici Srpskoj?
Mislim da je u Republici Srpskoj, zato što su tamo, čini mi se, sve stranke osim PDP-a u vlasti i na neki način su zaista usamljeni u toj borbi. Ovdje je pak situacija drugačija. Ovdje je također veoma teško biti i veoma su veliki pritisci, ali ono što ovaj deo građanskog političkog korpusa vezuje jeste ta tradicija borbe protiv autoritatizma i mislim da je veoma važno da se te neke stvari koje su bile u prošlosti iskoriste za neku buduću borbu koja će se dogoditi možda na nekim narednim izborima, ali u svakom slučaju autoritatizam je zaista nešto što Srbiju i Republiku Srpsku danas odlikuje u odnosu na sve ostale zemlje u Evropi i smatram da je veoma važno da se nađu snage koje mogu da se odupru pritiscima. Sve ovo što je urađeno do sada nije malo, mislim da samo treba da se još bolje organizuje, da bude mnogo politika jasnija i da će naravno rezultat biti veoma pozitivan po one koji žele svoje budućnosti da vezuju za Republiku Srpsku i Srbiju.
Evo kako bi ja ukratko napravio razliku između odnosa prema opoziciji u Srbiji i u Republici Srpskoj. Ja bih rekao ovako, u Srbiji opoziciji prete, a u Republici Srpskoj je biju. Jel se slažete s tim?
Ima smisla, ima smisla. Evo, dali su definicije za kraj koja može se...
Dobro. Hvala vam puno. Sad bi ja završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stanivukoviću. Hvala gospodine Božoviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona poslanika, Balša Božović iz Srbije i Draško Stanivuković iz Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.